degrabă Parlamentul va merge în vacanță. Până atunci mai e mult de lucru. Se discută foarte mult despre foaia de parcurs pe care Republica Moldova s-a angajat să o îndeplinească și despre restanțele pe care le are țara atunci când e vorba despre implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dumneavoastră, ce opinie aveți despre cum se bifează onorarea angajamentelor asumate de către guvernarea de la Chișinău?
Faptul că există aceste restanțe e un lucru cunoscut, chiar și guvernanții nu-l infirmă, doar că de dânsii depinde să vină cu o abordare mult mai accelerată, mult mai intensă pentru a recupera aceste restanțe. Eu sper că guvernanții înțeleg că restanțe nu înseamnă doar ajustarea cadrului legal. Și cadrul existent nu e cel mai rău și îți permite să faci reformele dacă le dorești. Problema ține de realitățile noastre, de atitudinea celor care sunt la guvernare și pe plan național și pe plan local față de oponenți. Să văd cum va fi acest mecanism de numire a procurorului general, fiindcă e ceață totală. Trebuie modificată Constituția, cum o modificăm? Consolidăm rolul Consiliului Procurorilor, dar cum ne asigurăm că e un consiliu nou format din oameni integri și așa mai departe? Mai multe întrebări decât răspunsuri. Ce facem cu alți regulatori? De ce nu avem până acum un șef la CNPF, la Comisia Pieței Financiare? Ce facem cu ANRE-ul? Nimeni nu are încredere în imparțialitatea și integritatea acestui regulator important. Ce facem cu Consiliul Concurenței? Deci, dacă ne referim la regulatori, pe justiție, ați auzit, în afară de faptul că e un pachet de legi pe integritate, ați auzit de alte abordări, ce facem cu CNA-ul, cu CNI-ul, eu nu am auzit deocamdată. Și cred că această guvernare greșește foarte tare atunci când nu înțelege că e timpul odată și odată să vină, să ne convingă că într-adevăr sunt animați de spiritul reformator.
Dar autoritățile încearcă să convingă cetățenii că ei recâștigă încrederea în partenerii din exterior.
Am o comunicare bună cu partenerii din afară și știu o chestie foarte clară. Atâta timp cât nu va fi mișcări pe interior și în mod special pe aceste domenii despre care v-am vorbit, cheie, corupția, justiția, regulatorii. Nu vom reuși să redobândim această încredere. A fost foarte simplu să o distrugem și va fi mult mai greu pentru cei de la putere să o recâștige.
Dar în 2 luni sau în 6 luni e capabilă guvernarea, clasa politică de la putere să recâștige încrederea celor din exterior, dar mai important este încrederea din partea cetățenilor.
Probleme și obiective, mă refer la criza bancară, la criza economică, financiară, care a afectat puternic situația economică. Am discutat proiectul bugetului, mai multe întrebări decât răspunsuri, cum vor fi asigurate aceste venituri, în mod special cele din exterior, cărora le revine aproape o treime din bugetul proiectat. Dar această guvernare nu e una nouă. Majoritatea dintre cei care astăzi sunt în guvern, cei care fac parte din majoritatea parlamentară, au mai fost la putere și în 2015 și anterior, o bună parte dintre ei. Deci să justifici doar prin faptul că e lipsă de timp, e neserios. Dar cât timp mai aveți nevoie pentru a veni cu o strategie pe reforma justiției, pe fiecare instituție, ca să ne convingi pe noi, pe cei din țara, să-i convingi pe cei din afară că, într-adevăr, ai o înțelegere, cel puțin, ce vrei să faci, cu un calendar, cu un plan de acțiuni, de cât timp e nevoie? Cel puțin să spună că, uite, mai avem nevoie de o lună sau mai avem nevoie de 2 luni. Tot ce am auzit eu e că a zis ministrul justiției că strategia pe reformarea justiției e realizată la nivel de 75%. Eu nu știu dacă face bine, în general, aceste cuantificări. Pe cine vrem să convingem? În ce constă atunci această strategie, dacă realitatea e una că încrederea în justiție e la pământ. Asta este obiecția mea cea mai mare față de cei care și-au asumat actul guvernării.
În opinia dumneavoastră, cu FMI, e posibil să fie semnat un acord până la finele anului sau doar negociat? Și dacă proiectul bugetului cumva depinde de negocierile pe care le poartă guvernul cu Fondul Monetar Internațional?
Noi depindem foarte puternic de veniturile din afară. Mă refer la asistența rambursabilă și nerambursabilă din partea donatorilor noștri. Și relația cu FMI-ul este una absolut hotărătoare. Fără a avea un memorandum cu FMI-ul, noi nu vom putea cel puțin trece la a doua fază de discuții cu Comisia Europeană pentru a asigura sprijinul bugetar pe diferite domenii. Vedeți că banii cei nu vin pentru pensii și salarii, da, literalmente.
Vin în buget și
vin pentru reforma justiției, da, pentru reforma în sănătate, pentru reforma în domeniul mediu și așa mai departe. Dar, până la urmă, guvernarea le folosește și pentru alte obiective. De la Banca Mondială nu vom fi capabili și să atragem. Deci problema este când va fi semnat acest memorandum. Am adresat această întrebare a Ministrului Finanțelor. Deocamdată tot ce am înțeles că nici dânsii nu au o certitudine foarte clară. Speră ei poate în iulie, poate în septembrie.
Dar ei, în ce condiții va da undă verde negocierii unui acord?
Miercuri vom avea la Comisia Buget și Finanțe o discuție instituțională, ca să zic așa, pe acest subiect și prima întrebare pe care am să o adresez exact să ne povestească totuși cei de la guvern care sunt condițiile, care sunt impedimentele astăzi încă, ce trebuie să facă ei, Parlamentul și așa mai departe. Fiindcă dacă acest memorandum se întâmplă mai târziu de luna septembrie, asta înseamnă practic că în acest an Republica Moldova nu va putea primi bani nu doar de la FMI, nici de la Banca Mondială, nici de
la Comisia. Dar Bucureștiul va trimite prima tranșă din creditul promis?
Vedeți că nici Bucureștiul nu a fost extrem de explicit pe acest subiect. Inițial se condiționa de inițierea în discuțiilor cu FMI-ul. Acum înțeleg că a fost poziția Bucureștiului mult mai riguroasă, dar cât ar aștepta Bucureștiul, ce condiții punctuale, cât de mult se pune în dependență de relația cu femeia, asta nu cunosc, din păcate.
Situația social-politică e una stabilă sau totuși până la alegerile prezidențiale despre această stabilitate se poate spune că rămâne a fi șubredă?
Situația este foarte complicată. Da, pe de o parte s-ar părea că e o anumită stabilitate, că e o majoritate stabilă, e guvern, dar pe de altă parte situația politică depinde nu doar de atitudinea guvernanților și a opoziției, dar depinde foarte mult de situația economică și socială. Iar situația rămâne a fi foarte și foarte complicată. Chiar ieri am fost în câteva localități din raionul Orhei. Investiții cum au fost în 2015 nu sunt nici în 2016. Lumea își pune întrebări care e motivul. Inflația le mănâncă veniturile și așa foarte modeste. Deci situația rămâne a fi foarte și foarte complicată.
E fierbinte situația și atunci când vine vorba despre identificarea unui singur candidat pe segmentul de centru-dreapta pentru funcția de șef de stat, se poartă discuții, se poate ajunge la un numitor comun. Este important totuși ca să fie identificat o singură persoană pentru această funcție în stat?
Valentina, e o întrebare pertinentă. Sigur că teoretic este posibil, dar în primul rând ar trebui să avem cei care se consideră pro-europeni, pro-reforme, pro-Moldova, să aibă o discuție serioasă pe care deocamdată nu am avut-o, fiindcă aud tot felul de declarații. Unii care se consideră de centru-dreapta zic că trebuie să avem un singur candidat al întregii opoziții, indiferent de ideologia partidului, fie de stânga, fie de dreapta. Alții zic că acum geopolitica nu mai contează, să-i dăm peștea jos de la putere și după asta ne vom gândi noi. Eu când aud astfel de declarații am mai multe semne de întrebare, fiindcă lecția pe care am însușit-o eu în baza experienței țărilor centrale europene, țărilor baltice, de reformă și au făcut acest lucru cu succes, păi toți recunoșteau și am vorbit cu multă lume și din Polonia și din Estonia și din Ungaria și din România, dacă n-ar fi fost obiectivul integrării europene și în cazul lor și euroatlantice, reformele niciodată nu ar fi reușit. Așa este exact, această formulă era folosită de un fost deja comisar pentru extinderea UE. E axiomă că elitele politice din aceste țări au fost motivate, mobilizate și responsabilizate în raport cu societatea și cu reforme, tocmai de acest obiectiv de integrare europeană. Pe de o parte era și, cum să zic așa, o bombonică, pe de altă parte era folosită ca o bâtă pentru a pune presiuni pe aceste elite să facă reformele pe care nu vreau nimeni să le facă sau nu o făceau cu prea mare plăcere, fiindcă deseori trebuia să lovești inclusiv în scaunul pe care șezi, confortabil, având toate beneficiile, dar au făcut-o tocmai de aceea că exista pe acest obiectiv, exista o presiune de jos și din afară și ei se vedeau nevoiți să facă aceste reforme. Ori când aud, în primul rând, de această declarație că hai un candidat din partea tuturor și care este agenda noastră comună și cum ne asigurăm noi că îi dăm la o parte pe cei care guvernează astăzi prin alegeri anticipate și după aia vom face reformele. Eu nu văd nicio garanție. Doi, cum și imaginează unii că astăzi nu mai vorbim de geopolitică, dacă nu vorbim noi, geopolitica oricum e deasupra noastră, oricum să ne ținem mrejele sale. Oricum, nu văd o altă soluție decât tocmai prin folosirea acestui factor extern de a pune presiune pe cei din interior. Astfel încât, da, teoretic este posibil acest obiectiv de identificare, dar timpul trece și deocamdată nu am avut discuții foarte serioase, punctuale, cum construim această agendă comună, cum construim încrederea, cum ne mișcăm spre identificarea nu doar a unui candidat, dar și a unor acțiuni de după alegerile președintelui. Așa că declarații frumoase se fac, dar fiecare mizează pe consolidarea propriilor forțe.
Câtă responsabilitate și seriozitate e atunci când vine vorba ca această problemă să-și găsească o soluție judicioasă?
La ce problemă vă referiți?
La identificarea candidatului pentru funcția de șef al statului.
Până la 1 septembrie, chiar
până
și până la 1 octombrie și până pe 25 octombrie încă se mai poate discuta. Și pe ultima 100 de metri, unii ar putea să-și retragă candidatura. Teoretic e posibil și după prima rundă. În momentul în care ajunge un candidat de stânga și unul de dreapta, toți cei care se consideră de dreapta, fiindcă și asta e o problemă, unii se consideră de dreapta, dar de fapt ce înțeleg e prin a fi de dreapta, nu prea am o descifrare foarte clară. Deocamdată e ceață.
Și despre scrutinul din Statele Unite ale Americii, o victorie a lui Hillary Clinton în prezidențialele din SUA ar fi puțin acceptabilă pentru Federația Rusă și chiar se vorbește că ar fi momentul epocal când Moscova ar putea să determine soarta SUA. De ce Hillary Clinton nu e văzută cu ochi buni la Moscova?
Republica Moldova, ca și întregul continent european, este puternic interesat în un Washington care are o administrație care nu se axează doar pe problemele interne. Nu se tasează o strategie de retragere din afacerile mondiale și, în mod special, mai interesează zona europeană. Nici militar, nici politic. Deci nu vedem adepții ai izolaționismului, ci din contră adepții cercurilor care pledează pentru o prezență puternică americană în relațiile internaționale, fie că e vorba de cele politice, fie că e vorba de cele economice. Deci, iată, pornind de la această abordare și analizând discursurile pe de-o parte a doamnei Clinton, pe de altă parte a domnului Trump, ne dăm bine seama că Hillary Clinton este tocmai candidatul care vrea să mențină o poziție activă a SUA în afacerile europene inclusiv, care are această expertiză și experiență, care a fost secretar de stat și personal am avut câteva ocazii să discut cu domnia sa și să mă conving de înțelegerea, nu doar interesul, dar și înțelegerea foarte bună a dinamicii evoluțiilor din plan regional și continental. Deci nu știu de ce ar trebui să fie un secret că în interesul nostru sigur că e să câștige tocmai un astfel de candidat. Și iar mă refer la strategiile, la abordările pe care le împărtășesc un candidat sau altul.